ang ika-21 nga hulagway. Ang tigulang nga si Abraham ug ang iyang mga sulugoon. Genesis 24:1 hangtod sa Genesis 25:26. Sa pagkatigulang nakaayo ni Abraham, gipatawag niya ang iyang sulugoon ug mingon, "Lakaw ngadto sa akong nasod ug pangitaig asawa ang akong anak nga si Isaac." Dilibot si Abraham nga mobiya si Isaac sa yuta sa Kanaan, umukuha og asawa gikan sa mga dautang babae sa Kanaan. Busa ang tinugyanan nga sulugoon, misaad og misunod kang Abraham, ug ang Dios naguban sa sulugoon ngadto sa parinti ni Abraham. Didto nakakita sila og guwapa nga asawa ni Isaac nga mao si Rebeka. Si Isaac og si Rebeka nanganak og usa ka lalaki nga ginganlan Jacob o Israel. Nahimo siya nga amahan sa usa ka dakong nasod sa Israel. Nagpuyo sa gihapon ang mga tao sa Israel sa yuta nga mao ang Kanaan. Gikan sa Israel may usa nga nagdala og mga panalangin sa tibuok kalibutan.